подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич, и сегодня наш гость Йорг Форбрих, директор по Центральной и Усходной Европе немецкого фонда «Маршала».
Доктор Форбрих, широ дякую, что значили час для этой выборки.
Дякую за запрошение.
Як поменялися німецька політика і німецька громадська думка після російського увірвання в Україну 24 лютого?
Яны змяніліся да непазнавальнасці. Калі паглядзець на апытанні грамадскай думкі і палітычныя рашэнні, абвешчаныя нямецкім урадам, дык гэта проста кардынальныя змены і разварот на 180 градусаў. Выглядае, што і палітыкі, і грамадства ў Нямеччыне па сутнасці выкінулі ў акно тыя перакананні, пазіцыі і аргументы, якіх прытрымліваліся дзесяцігоддзямі. Адбываецца поўная пераарыентацыя палітыкі адносна ўсходняй Еўропы, Украіны, Росії і заодно інших країн, таких як Білорусь. Відбувається повна переорієнтація у питанні оборони Німеччини і НАТО агулом. Так само повна переорієнтація у питанні підтримки країн, які обороняються, як Україна у теперішній російській війні. Це все елементи, які були фактично недотикальними шмат годів. Існувала моцна позиція не поставляти зброю у зони війни. Був моцний супротив вищим видаткам на оборону на Бундесвер, а так само на колективну оборону НАТО. Було моцне переконання, що тільки більш щільне супрацовництво з Росією допоможе стабілізувати міжний регіон. Усі гэтыя пазіцыі былі адкінутыя. Іх цалкам перагледзелі за апошнія два тыдні. І па ўсіх гэтых пытаннях цяперашняя Нямеччына нашмат бліжэйшая, па-першае, да ўкраінцаў, іх пазіцый і патрабаванняў, а таксама да нямецкіх саюзнікаў у цэнтральнай Еўропе, тых краін, якія знаходзяцца на ўсходнім флангу Еўразвязу і НАТО. Гэта фундаментальная змена, якая тут адбываецца, і яна даволі выразная.
Of the EU and NATO. This is a fundamental change that's taking place here that is quite remarkable.
Які теперішні позиції тих людей, яких звичайно називають Путінферштеє, оправдальників діянню Путіна? Всі їх голоси дагідуть чувати?
Well, they're having a very hard time to start with, because...
Перш за ўсё цяпер для іх вельмі цяжкі час. Нават многія з тых, хто раней выказваўся, што трэба спрабаваць разумець Пуціна і агулам ягоны рэжым у Расіі, хто спрабаваў агітаваць за мякчэйшы нямецкі падыход да Расіі і дзеянняў, цяпер не маюць на што абапірацца. Думаю, што спадар Пуцін цалкам знішчыў іх пазіцыі і рэпутацыю нямецкай палітыцы і грамадскіх дыскусіях. Мы пабачылі шэраг людзей з гэтай групы Пуцінферштейраў, якія публічна памянялі свае пазіцыі, прызнаўшы, што раней яны памыляліся. Некаторыя з іх прызналі, што імі злоўжывала і маніпулявала Расія і расійская прапаганда. Ёсць вельмі няшмат людзей, якія па-ранейшаму спрабуюць захаваць сваю старую пазіцыю. Найлепшы прыклад тут, відавочна, была нямецкі канцлер Герхард Шрэдэр, які цалкам адмаўляецца прызнаць памылкі са свайго боку і перагледзець свае пазіцыі. Ёсць іншыя, якія зрабіліся вельмі ціхімі. Найлепшы прыклад тут прэм'ер-міністрка паўночна-нямецкай зямлі Макленбург-Пярэдняе Памерання Мануэля Швезік. Яна, па сутнасці, абрала поўнае маўчанне. Цікава назіраць, як нават унутры гэтай групы апалягетаў Пуціна ёсць вельмі розныя рэакцыі ад прызнання сваіх памылак да фактычнага захавання пазіцыі ў падтрымку пуцінскага рэжыму.
Я якраз хацеў спытацца на конт Шрэдэра. Еўразвяз уводзіць санкцыі супраць расійскіх і беларускіх бізнесаў, супраць рэжымаў у Расіі і Беларусі, і гэтыя санкцыі закранаюць людзей у Расіі і Беларусі, нават калі яны выступаюць супраць рэжымаў Путіна і Лукашэнкі. Але ці ёсць шанец, што такія людзі, як Шрэдэр, які дагэтуль узначальвае раду дырэктараў расійскай дзяржаўнай кампаніі Роснефць, могуць трапіць пад нейкія санкцыі з боку нямецкай дзяржавы?
Так, тепер тут у Німеччині відбувається дискусія у гетим конкретним випадку, бо Гергард Шредер, як були канцлер по-ранішому, має підтримку з боку німецького уряду у формі офісу нескольких супрацовників гетого офісу. Гети офіс забезпечує його публічну діяльність і ролю як былого керівника уряду. І ёсць люди у Німеччині, які кажуть, що гети привілеї його треба забрати, бо ён імі відавочно зловживає на користь заміжної і, як ми тепер ведаем, ворожай держави Росії. Гэтая дискусія працягваецца, пакуль тут няма ясного адказу. Але я б тут хотів сказати, що нам, бадай, не варто надто концентрувацца на фігуры Гергарда Шредера. Ён фактично тепер ізгой. Тепер ён ужо не адыгрывае ролі ў палітычных і грамадскіх дискусіях у гэтай краіне. Ён фактично динозаур, за яким цікава назіраць, але ён не мае шмат уплыву на позиції грамадства ці політика ў гэтай краіне.
Пробачте, що перерву вас, але моє питання більш про санкції супроти тих людей на Заході, які розбагатіли дякуючи режиму Путіна. Бо некоторі люди, які виступали супроти путінського режиму у Росії чи супроти лукашенковського режиму у Білорусі, оказалися затягнутими санкціями. Але ті люди на Заході, які розбагатіли з підтримки Путіна, навіть не сутикнулися з ніякими карними санкціями.
Yes, I think you are absolutely correct, and this is exactly.
Так, думаю, що ви абсолютно маєте рацію, і я якраз хотів сказати, що це більш важливий момент. Ми часто концентруємо увагу на гэтых апалагетах Путіна тут у Німеччині і шэрагу інших країн. Звичайно, гэта былыя палітыкі, які стварылі сабе імідж і ролю ў грамадстве, удзельнічаўшы ў дыялогу з Расіяй, прымаючы расійскія пазіцыі і ўплываючы на тое, як на гэта глядзіць грамадства. Падзеі апошніх двух тыдняў адсунулі гэтых людзей на ўзбочыну. Яны ўжо не граюць нейкай ролі, і для іх будзе вельмі цяжка аднавіць нейкую ролю. Бо яны страцілі фактычна усялякі давер, а іх рэпутацыя заплямленая. Але яны не галоўныя атрымальнікі выгадаў у фінансавым сэнсе ад дзеянняў Расіі і ад яе стасункаў з заходнімі краінамі. Ёсць нашмат важнейшая група тых, хто фактычна нажываецца на гэтым. У гэтай групе кансалтынгавыя фірмы, юрыдычныя фірмы, падатковыя офісы, кампаніі, якія забяспечваюць угоды Расіі і асобных олігархаў. Тое, што рэжым Пуціна робіць на міжнародным узроўні. І гэта тая група, якую нам трэба закрануць. Гэта група, якая працуе ў Швейцарыі, ў Лондоне, ў Нью-Йорку, ў Вашынгтоне. Ужо ёсць намаганні з боку некаторых людзей, якія прыцягваюць увагу да гэтых групаў, памагатых рэжыму Пуціна і тых, хто на гэтым нажываецца на Захадзе. Гэта вельмі вялікая група людзей, якія фактычна дапамагаюць інтэграваць Расію ў заходнія эканомікі, ў заходнія рынкі нерухомасці, у інвестиційні портфелі на Заході, у заходні банки. Ось куди нам треба поглядіти більш уважливо. І я думаю, що нам варто увести санкції у наших власних країнах супроти тих людей, про яких відомо, що вони сприяють російським діянням, сприяючи фінансовим потокам і інвестиціям з заходнім активом, придбаним за скрадене багатство. На мою думку, це нашмат важніше для функціонування режиму Путіна, чим такі фігури, як Шредер, які впливали на громадську думку, але забезпечували російське багатство інші люди.
Public opinion figures, but not enablers of Russian wealth.
Well, German Chancellor Olaf Scholz.
Німецький канцлер Олаф Шольц вже заявив, що не буде ембарго на поставки російських енергоносьбітів, у тим ліку нафти у Німеччині. Чи лічите ви, що німецький уряд може зробити ніякі хуткі кроки, щоб зменшити свою залежність від російських поставок
енергоносьбітів?
Well, first of all, I would say a no from Berlin is not the same as it was in the past. I think Berlin, Germany has learned.
Перш за все, я б сказав, що не з Берліну сьогодні, це вже не те, що було у минулом. Думаю, що Берлін, Німеччина усвідомили, що вельми тяжко заховувати категоричні позиції, яких Німеччина притримувалася шмат годов у питаннях Росії, у Сходній Європи, ці у особних питаннях, таких як енергія. Тому, коли ми тепер чуємо не з Берліну, це, звичайно, у формі, що усі варіанти махчимые, нам треба їх розглядіти, але це може бути вельми тяжко. Думаю, що нам треба розглядати адмову Німеччини як нашмат больш адносныя, а не абсалютныя пазіцыі, як было ў мінулым. Сфера энергетыкі тут вельмі добры прыклад. Апошнія 20 гадоў Нямеччына вельмі сістэматычна і стабільна ішла да залежнасці ад расійскіх энергапаставак. І гэта тычыцца ўсіх урадаў. Гэта пачаў урад Шрэдэра, чырвона-зялёны па колерах партыйнай кааліцыі. Гэта працягнулі сацыял-дэмакраты і хрысціянскія дэмакраты, а таксама і лібералы, і Ангела Меркель. Вельмі стабільна гэтая тэндэнцыя паглыблялася. І цяпер відавочна вельмі цяжка для нямецкага ўраду, для нямецкай эканомікі і для нямецкага грамадства хутка вырвацца з гэтай залежнасці. Самы далікатны элемент тут відавочны газ. Імпарт расійскага газу ў Нямеччыну складае каля паловы яе агульнага спажывання, і гэта вельмі вялікая частка. Але мы тут таксама імпартуем з Расіі нафту і вугаль. Усе гэтыя пастаўкі цяпер разглядаюцца, і нямецкі ўрад спрабуе знайсці шляхі, як прынамсі зменшыць аб'ёмы імпарту з Расіі энерганосьбіта ў форме газу, нафты і вугалю. Гэта немагчыма зрабіць за адзін дзень. Тут неадкладнае эмбарга Нямеччыны было б вельмі, вельмі цяжка пераварыць. Эканамічна, у сэнсе грамадскай думкі, у сэнсе цэнаў і гэтак далей. Але ўрад разглядае варыянты, як памяняць структуру энергаспажывання ў краіне, прынамсі ў наступныя 6-12 месяцаў, каб зменшыць імпарт з Расіі. А таксама гэта ўсё складняецца тым, што Нямеччына намагаецца агулам памяняць сваю энергетычную структуру ў кірунку аднаўляльных крыніц энергіі. І з сыходам ад ядзернай энергетыкі, што было вырашана 10 гадоў таму пасля аварыі на АЭС у Фукусіме. Аднаўляльныя крыніцы энергіі можна будаваць толькі вельмі паступова. Для гэтага трэба тэхналогіі, трэба запаўняць прабелы іншымі крыніцамі энергіі. І гэта адбудзецца толькі за адносна доўгі час. Аднак у адказ на падзеі апошніх двух тыдняў гэта значна паскараецца. Другая дыскусія, якая ўжо пачалася, гэта ці варта прыцягваць па сканчэнні гэтага году працу над іх атамных электрастанцый, якія засталіся ў Нямеччыне. Апошнія 3 АЭС у Нямеччыны меліся закрыць у канцы гэтага году. Цяпер ідзе дыскусія пра тое, каб пакінуць і працаваць даўжэйшы час, каб запоўніць кароткатэрміновы прабел у пастаўках энергіі, які ўзнікае пасля расійскай вайны супраць Украіны. Тут ёсць шмат аспектаў. Нямецкі ўрад хоча пайсці так далёка, як магчыма, каб зменшыць залежнасць ад расійскай энергіі. Ён разумее той факт, што гэта немагчыма зрабіць за адзін дзень. Ён спрабуе знайсці паступовы шлях, а таксама замяніць, напрыклад, пастаўкі расійскага газу энергіяй з іншых краін і магчыма замяніць пастаўкі расійскай нафты нафта з іншых краін. Тэхналагічна гэта больш складана, чым здаецца. Але вялікае пытанне, якое, на маю думку, нямецкі ўрад задае сабе, што мы будзем рабіць у сітуацыі, калі Расія ў адказ на нашае дзеянне ў падтрымку Украіны перакрые пастаўкі нафты ці газу. Урад паварочвае пытанне іншым бокам і кажа: мы цяпер не здольныя ўвесці эмбарга, але што мы будзем рабіць, калі Расія ўведзе такое эмбарга ў пытанні энергіі супраць нас? І гэта цяпер адно з найвялікшых пытанняў, бо цяпер у Нямеччыны абмежаваная здольнасць неадкладна адказваць на такое перакрыццё. І гэта б даволі моцна здрыганула эканоміку і грамадства, калі б Пуцін вырашыў спыніць экспорт энерганосьбітаў ў Нямеччыну.
Калі мы размаўлялі апошнім разам, вы сказалі, што рэжым Лукашэнкі ў Беларусі занадта слабы, каб запярэчыць Пуціну, калі той вырашыць пакінуць расійскія войскі ў Беларусі па сканчэнні вайсковых вучэнняў у лютым. Высветлілася, што рэжым Лукашэнкі быў альбо занадта слабы, альбо занадта ахвочы да гэтага і даў тэрыторыю Беларусі для нападу на Украіну, для расійскіх абстрэлаў украінскай тэрыторыі. Ці лічыце вы, што ў Лукашэнкі яшчэ засталася нейкая прастора, каб сказаць «не», калі Пуцін будзе на яго ціснуць, каб беларускія вайскоўцы бралі ўдзел у вайне на тэрыторыі Украіны?
I don't think so. Lukashenko and his regime are basically servants, vassals of the Putin regime.
Я так не думаю. Думаю, што Лукашенко і ягоны рэжым фактычна слугі і васалы рэжыму Пуціна. Ім даводзіцца выконваць загады, якія ідуць з Москвы. Я не бачу тут ніякай прасторы для манеўру. Яны могуць адкласці наўпроставы ўдзел беларускіх вайскоўцаў на пару дзён ці на пару тыдняў. Мы таксама ведаем, што ад беларускай арміі будзе вельмі абмежаваная карысць для расійскай вайны супраць Украіны. Паводле маёй інфармацыі, ёсць толькі 3 падраздзялення, якія могуць быць сапраўды карысныя расейцам. Гэта гарнізоны з Берасця, Марынай Горкі і Віцебску. Рэжыму Лукашэнкі ўжо давялося пагадзіцца на расейскае выкарыстанне ўсёй інфраструктуры Беларусі, дарог, чыгункі, аэрадромаў і ва ўсё большай ступені шпіталяў. Я не бачу, як Лукашэнка можа сказаць «не» на любое патрабаванне Пуціна. Адзінае пытанне цяпер, у якой ступені рэжым Лукашэнкі пашырыць удзел у гэтым беларускага насельніцтва, праз мабілізацыю, усеагульны прызыў войска. І гэта відавочна той страх, які цяпер існуе ў Беларусі. Што гэта наўпрост ударыць па асабістым жыцці людзей? Пакуль што Лукашэнка ўстрымліваецца ад некаторых крокаў. Але калі Расія запатрабуе большага ўдзелу Беларусі ў гэтай вайне, афіцыйнаму Менску давядзецца падпарадкавацца. І, шчыра кажучы, я таксама думаю, што Лукашэнка разумее. Ягоны лёс нашмат больш, чым раней, залежыць ад нейкага расейскага поспеху ў гэтай вайне супраць Украіны. Бо калі Расія праваліцца ў гэтай вайне, гэта расхістае структуру ўладу Расіі, а разам з ёй і структуру ўлады ў Беларусі.
Шчыра
дзякую.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Йорк Форбрых, дырэктар па цэнтральнай усходняй Еўропе нямецкага фонду Маршала. Вы можаце падпісацца на наш канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.
Привітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, эканаміст Змітер Крук. Змітер, привітанне.
Добрый день.
Тема нашай сённяшняй гутаркі — гэта наступствы для Беларусі, для беларускай эканомікі тых санкцыяў, якія былі накладзеныя на Беларусь, а таксама на Расію. Было некалькі ўжо пакетаў санкцыяў пасля пачатку вайны. Літаральна ўчора Еўразвяз узгадніў чарговы пакет, які прынамсі тычыцца тытунёвай галіны, мінеральнага паліва, бітумных рэчываў, калійных прадуктаў, вырабаў з драўніны, цэменту, жалеза, сталі. Вось гэта тое, што зроблена літаральна учора. Таксама літаральна днямі тры беларускія банкі: Белагропромбанк, Дабрабыт і Банк развіцця трапілі пад забарону Свіфта. Першыя тры беларускія банкі былі адключены ад сістэмы Свіфт. Шмат паступае звестак пра тое, што розныя заходнія фірмы спыняюць супрацоўніцтва з Беларусю. Ну, вот, напрыклад, такія, можа быць, самыя гучныя — это IKEA, это American Express, кампанія, якая выдае крэдытныя карткі. Змітер, але ці можна вот так коротко сфармуляваць, якія санкцыі самыя балючыя для Беларусі? Вот якія наносяць самы моцны удар па яе эканоміцы?
Я б сказаў, што ў тэрмінах самы балючы — гэта тое, што гэтых санкцый шмат, яны такія поўнамаштабныя і па ўсіх накірунках б'юць па эканоміцы. Калі ж вылучаць нешта асобна, тое, што вы сказалі ў дачыненні да экспарту, і гэта не толькі наўпроставы эфект. Глядзіце, вось новы цыкл абмежавання Еўразвязу, ён зараз па маіх зрахунках прыводзіць да блакавання каля 15% усяго беларускага экспарту. Гэта я ўжо ўлічваю і папярэднія раўнды санкцый разам з новымі. Гэта само па сабе ўжо вельмі істотны шок. І што яшчэ тут больш важна, калі быў чацвёрты пакет санкцый Еўразвяза, яго патэнцыйны шок, уплыў на экспарт мы ацэньвалі дзесьці каля 10%, але там я заўсёды падкрэсліваў, калі мы казалі, што гэта так званы патэнцыйны шок, што захоўваецца шмат магчымасцяў яго пазбегнуць. что, по-перше, абсолютно не факт, что санкционный режим будет здесняться де-факто так, как это заявлено до юре. По-другое, было шмат альтернативных географических накерунков для обыхода. Зараз все эти але, все эти поратунки, яны фактично, ну, коли не зникают цалком, то моцно стискаются. І знайсці магчымасць абыходу санкцій у бягучых варунках, я вельмі сумніюся, што гэта істотна, і тут важна менавіта тое, што ўсе іншыя фінансавыя, транспартныя, логістычныя рэчы, яны сціскаюць вось гэтую пасху, яны фактычна не пакідаюць амаль шансаў пазбегнуць экспартнага шоку. Яшчэ вельмі важная рэч, што раней могли казать о том, что коли окей, за нас, для нас заблоковали экспорт Евразиас, мы пойдем, там, скажем, у Россию на больше традиционный рынок, те куды-сти далей. Россия зараз сама под масштабнейшим шоком, и навод, коли б не было, ну, просто санкций у дочинения до Беларуси, можно было чакать просто кардинального стискания экспортного попыта, внешнего попыта, бок попыта на наш экспорт с Россией. И зараз сказать об тем, что мы перенакируем с экспортной плыни с Евразвязу туды, не выпадая зусім, боль за то, то что туды традиционно поставляли, зараз вялізная частка с гэтага выпаде просто по той причине, что российским контрагентам, ну, и у них зараз навод думки нема, а экспортование там белорусское машинобудование продукции, ти чагось іншого, потому что мы туды в основном инвестиционные товары прикладаем. Тому, подсумовуючи ось гэтую частку, я б сказав, що експортний шок, за яким ми сутикаємося, а ён виникає, по-перше, навпрост з санкцій, по-друге, з санкцій на Росію, по-третє, з такого нового глобального ставлення до Білорусі у контексті союзника ці нейкого підпорядкованого партнера Росії, тому що шмат які контрагенти відмовляються мати справу зараз з білоруським бізнесом. І помір ось гэтого експортного шоку, гэта зараз основне питання для економістів. Потенційно, ось попередні мої розліки, усі суми ефекти, які я перелічив, я ще, пробачте, трошки назад вернувся, я ще вельми важна істотна річ у експортному шоку, навпростове погаршення стосунків з Україною. Україна, я її часто чомусь збаю, гэта другий наш був гандлёвый партнёр, і каля 12-13% усяго беларускага экспорту ішло ў Украіну. Так, там значная частка была нафтапрадуктаў, але ў бягучым становішчы гэта яшчэ пагаршае сітуацыю. Ось на гэтых 12-13% экспорту, ну, на 90 мінімум адсоткаў ад іх можна паставіць крыш амаль імгнет. І ось зараз, абагульняючы ўсё ў суме, гаворка можа ісці аб шокавым сцісканні экспорту 10-40%. Гэта неймаверная лічба. З такога маштаба шокамі мы не сутыкаліся. Для параўнання магу правесці, ось, напрыклад, два месяцы першай пачатку ковіду, красавік і травень 2020 году. Тады, па-першае, гэта быў вельмі кароткатэрміновы шок, па-другое, што ён быў не такі глыбокі. То есть мы тады казалі, што ён беспрэцэдэнтны, але тады сцісканне склала 10 на самым дне 17-18%. Можна яшчэ там параўноўваць з перыядам 2009 канца 2010 года, таксама, ну, вот там рэакцыя на глабальны крызіс 2008 і потым ужо ўласныя праблемы, там 10 там каля 20%. Тому экспортный шок, який, з яким ми зараз сутикнемося, повторюся, з великою імовірністю, ён буде таких масштабів, з якими Білорусь ще не сутикалася. І у адрозненні від ситуації, від становища год тому, про я маю на увазі четвертий пакет санкцій, ухиліться, ніяк його нейтралізувати, гэты шок, ну, на даний момент я магчымасцяў амаль не бачу. Тобок, ось гэта, мне здаецца, важны тезіс, што раней мы казалі, патэнцыйны шок, якая яго частка ператворыцца ў фактычныя пытанні. Зараз, з вялікай імавернасцю, амаль все гэтыя наступствы напаткаюць нас дастаткова.
Дмітрий, ну, а вот ці можна сказаць, скажам, у разрэзе галінаў? Ось учора, дарэчы, Лукашенко, здаецца, праводзіў некую Раду выступал на конт древоопрацовки. Это его, так бы мовить, любимое детище. Вот. И он сказал, что не, все будет добро, все, не турбуйтесь. Вот, коли по галинах казать, то какие галины самые уразливые? Кто потерпеть наибольше? Ну, как можно спрогнозовать?
Ведайте, Юрий, я бы пошел до дворотного питания. Кто потерпит наименьше? Потому что в данном выпадку, глядите, мы с вами обмерковали только на просто экспортный уплыв. А что тычется финансовых обмежований, потому что с Беларусью просто навод с теми банками, которые не под санкциями, зараз вельми напружено, коли мают справу, и платежи затримовываются, это занимает час, бок навод той, кто абсолютно здесь у боку, сдается, обстоял с бизнесом, абсолютно не дотычный до конфликтного контакта, я думаю, зараз утыкаются с вельми істотнымі праблемамі ў разліках, у лагістыцы, таму што транспартныя кампаніі таксама накладваюць або дадатковае абмежаванне, або наогул адмаўляюцца маюць справу з беларускім або расійскім бізнесам, а беларускі, ну, тое, што я па меншай меры чую, шмат ад каго зараз асцыюцца амаль у адным флаконі з расійскім. Таму закранае гэта праз той ці іншы механізм зараз амаль усіх, хто тым ці іншым чынам звязан са знешнім гандлем. У каго ёсць або некія імпартныя складнікі ў сваёй прадукцыі, або хто пастаўляе прадукцыю на экспорт. Калі, ну, вот давайте я тады, можа, вось гэта адваротнае пытанне пачну, каго найменш закране. Думаю, што ў такім часткова прывілеяваным становішчы зараз галіны, якія пераважна на ўнутраны рынак накіраваны, гэта дробны рознічны гандаль. Вось тут, думаю, больш-менш у парадку сітуацыя, таму што нават на некі кароткі перыяд яны могуць стукнуцца з падвышаным попытам, таму што людзі баяцца, што знікнуць тавары з абароту і гэтак далей. Таму вось тут плюс-мінус сітуацыя не настолькі кепская, як у астатніх. Ну, сфера паслугаў пад меншым ціскам, я б сказаў. Людзі, безумоўна, зараз будуць спрабаваць менш попыту на паслугі накіроўваць, але тым не менш тут імпартных складнікаў, у залежнасці ад разрахункаў з замежнымі контрагентамі, амаль няма. Таму тут праблемаў не так шмат. А теперь, если вернуться до вашего питания у вашей формулюции, я думаю, что у наибольшей ступени сохранения, ведь среди экономистов есть такие вырос часом стрижневые галины, тобок ты, от яких залежат смежники, смежные галины, которые мают великие межгалиновые сувязи с унутры эканомікі, і сюды адносяцца вось тыя, якія больш на слуху, нафтаперапрацоўка. Сама па сабе яна па ўзроўню, па ўкладу вугля, яна не надта вялікая да 1%, але вось праз тыя самыя знешнія эфекты, праз тое, што, напрыклад, пастаўкі нафтапрадуктаў на экспарт, яны задзейнічаюць магутнасці аптовага гандлю, галіны аптовага гандлю, вельмі шырокі пласт змежных паслугаў. Вось все, што звязана з гандлем нафтапрадуктамі, закранае па маіх разліках з 10 до 8% ВУ. Таму вось гэтая галіна, яна будзе упэўнена закранута, і зараз, хутчэй за ўсё, вялікае пытанне будзе з тым, якую магутнасць, які аб'ём нафтапрадуктаў стане беларускія нафтапрацоўчыя заводы перапрацаваць, і ці змогуць яны штосьці збыць. Ну, Расія патэнцыйна застаецца. Другое, все, что связано с калийными угноениями и по чутках, что на Белокалии уже назирается припынение вытворчасти, я схильный думать, что некая, ну, саправды подставы под гэтым есть, потому что для экспорта угноения зараз обмежеванный потенциал істотна дрэваапрацоўка, што яшчэ вельмі залежыць ад по експорту у ЄС, Єврозв'яз, є ще з нового чорні метали, табок БМЗ. Ось це те, що першиню з'явилося у санкційному пакеті Єврозв'язу, тому думаю, для їх 21-й год був певним полегченням після вельми протяглого кепського періоду, там десь з 14 по 20 вони в устойливому кризисі були. Зараз, хоча за все, для їх це становище вернеться. Ну, а другим ешелоном пойдуть ті галіни, які працюють з Росії. Не те, що другим ешелоном, я сказав, по інших чинниках, по інших причинах. Це сільгазмашинобудування, це різні електричні вироби, пластмасові вироби, ну, ось той спектр номенклатури товару, які ми поставляємо Росії. Тому тут вельми широке коло, і, ну, повторюся з того, що я почав, мені подається, що більше випадає говорити о тих, кого не закрані, їх простіше перелічити, і ці закрані не настільки масштабні.
Змістер, я розумію, що економіка наука складана, і якби сувязі доволі складані. Ну, от ви назвали прикладну лічбу, що падіння експорту, скажімо, на Марчима до 40%. От коли це якби перекласти на заробки. Вот с того, что, скажем, экспорт упадет на X, заробки упадут на сколько? На X пополам, на X делить на 3. Вот какая-то совесть. То есть то, что она есть, это любому зрозумело. Але как бы арифметично, скажем так, ее можно как-то спрогнозовать, как-то прикинуть?
При допущеннях відносно шмат яких чинників, я розумію ваше питання, спробую спростити максимальний відказ, щоб не грузити ось гэтими деталями, гэтими чинниками. Головне промежкове питання – реакція владу. Що вони будуть робити у бягучій ситуації? І глядіть, що ще махчима. Магчыма, што заробкі будуць на паперы існаваць, але цалкам магчыма сітуацыя, калі яны проста будуць затрымлівацца і калі будуць нарастаць даўгі па гэтых заробках. Таму мы можам трапіць у такое становішча досыць незвыклае для Беларусі, калі заробкі на паперы і заробкі де-факта – гэта дзве розныя рэальнасці. Калі гэтага не будзе, ось каб падмацаваць ліквідність підприємства, допускаю, що почнуться уливання з боку з Нацбанка. І відказ на ваше питання вельми у значній ступені залежить від того, що будуть робити улади з грошовою політикою, чи зможуть вони ніяк підтримувати узровень заробків праз стан бюджету, тут є великі сумнення. Ось після всіх гэтых але, ну, каб было зразумела, гэта вельмі умоўная лічба, і так вось напрост там пра некія эластычнасці пераводу экспартнага шоку заробку казаць не прыходзіцца, але пры папярэдніх разліках маіх у выпадку экспартнага шоку 10 каля 30%, я вось не той максімум браў, які я вам назваў, і адносна стрыманай манетарнай палітыцы Нацыянальнага банку, ну, у мяне атрымоўваецца скарачэнне заробкаў рэальных, падкрэслю, 10% на 15%.
Вы ўжо закранулі тэму гандлю з Украінай. Украіна, сапраўды, вельмі важны гандлёвы партнёр для Беларусі. Быў. Ці ёсць? Вот в этом сэнсе, ведаеце, я вот прачытаў такую звестку, што, напрыклад, «Газпром» протягивая транзитовать свой газ проз Украину. Война идет, а газ идет. Газ идет. Может, это и неправда. Не верно. Ну, вот такую информацию я читал. Зараз с Украиной хоть какой-то гандель идет. Вы вот сказали про нафтопродукты. Нафтопродукты с Белоруссии в Украину идут. Сдавалось, туда русские танки идут, и русские десантники, и ракеты летят. Але може і не тільки. От у вас є якісь звістки? Це взагалі відомо? Какой-то гандель протягується? Ці от ці там кілька мільярдів, а не все, просто схлопнулись, їх немає.
Дакладных звесткаў, на жаль, у мяне немає, і асабліва так, вы цалкам трапнае пытанне ставіце, што зараз менавіта цяпер адбываецца з нафтапрадуктамі, гэта вельмі важнае пытанне. Не ведаю, допускаю, што какие-то контракты яшчэ могуць выконвацца, і што вось так па інерцыі, што называецца, ідзе. Але мяркую з вельмі вялікай імавернасцю ён схлопнецца досыць хутка. Глядзіце, якая вось гэтая сітуацыя з нафтапрадуктамі і з іх пастаўкамі ў Украіну, ну гэта такая была гульня доўгі час. Як бы не выглядалі стасункі палітычныя з Украінай, гэта ўспрымалася як тое, што ні ў якім разе не павінна быць датыкальным ні з аднаго боку. Для Беларусі гэта стратэгічна важны напрамак экспарту нафтапрадуктаў, фактычна гэта залог устойлівасці ўсёй нафтапрацоўчай галіны. З боку Украіны заўсёды было такое ж стаўленне, таму што для іх адмовіцца ад беларускіх нафтапрадуктаў, гэта азначала або трэба было пераарыентавацца тады на альтэрнатыўныя альтэрнатыўных нерасійскіх пастаўшчыкоў, а з гэтага вынікала а вельмі маштабныя ўкладанні з боку ўкраінскага бізнеса, б істотнае падвышэнне коштаў на ўнутраным рынку. Гэта было непрымальна палітычна. Ці, ну, зусім такі неверагодны варыянт, каб напрямую заключаць контракты з Расіяй. Таму да 24 лютого гэта сітуацыя была досыць устойліва, і я асабіста лічыў, што ў ніякім выпадку экспарт беларускіх нафтапрадуктаў ён у Украіну скончыцца ні пры якіх умовах не можа. Зараз я схіляюся до таго, што сітуацыя кардынальна змянілася. Мне цяжка уявіць то у бягучым становішчы, калі у Украіне Беларусь успрымаецца як саўдзельнік інтэрвенцыі нападу на краіну, што, ну, магчыма, можна заплюшчыць вочы вось на пакуль вострыя баявыя дзеянні вядуцца і выконваюцца старыя кантракты, але гэтае пытанне вельмі хутка ўзнікне на парадку дня. І грамадская думка, я ўпэўнены, яна зараз не дапусціць магчымасці экспарту нафтапрадуктаў з Беларусі. Як вырашыць гэта змястоўна, я думаю, на хвалі той падтрымкі і фінансавай, і якой толькі магчыма з усяго свету, я думаю, Украіна зараз знойдзе магчымасці аператыўна пераарыентавацца на пастаўкі нафтапрадуктаў, ці то з Польшы, ці то, ну, ўжо не гатова дакладна казаць. Гэта пытанне часу. Вось якога часу, ці тут лік ідзе на тыдні, ці на месяцы, тут пакуль устрымаюся. Дакладных звестак на гэты конт у мяне немає.
Наступнае маё пытанне тычыцца Расіі і суадносін санкцій адносна Расіі і Беларусі. Ну, от я учора ўбачыў навіну, што Расія стала рэкардсменам. Столькі санкцій, колькі наклалі на яе, не накладалі, не накладаюць ні на Іран, ні на Паўночную Карэю. Расія абсалютны чэмпіён, абсалютны рэкардсмен. Пры гэтым гаворыцца, што Беларусь суагрэсар. Беларусь таксама агрэс. Але ўсё ж такі такое ўражанне, што як бы ўсё ж такі агрэсар другога гатунку. І гледзячы па ўсім, ўсё ж такі вот санкцыйны ціск, ён як бы скарэляваны з вот этой другаснай такой ролю. І тое, што беларускія салдаты ўсё ж такі вот самі не забіваюць украінцаў, Беларусь як дзяржава не ваюе. Гэта, ну, вот, мае пэўнае, як бы, значэнне, і, адпаведна, Беларусь, ну, не тое, што атрымлівае за гэта какие-то пернікі, но она атрымлівае не такія бізуны, як Расія. Вот, наколькі гэта адрозненне, наколькі оно істотна?
Палітычна вельмі істотна, і так я з вами згодны, што інтэнсіўнасць і характар санкцыяў чуліва адрозніваюцца ў дачыненні да Расіі і да Беларусі. Санкцыі, якія ўжо ўжыты ў дачыненні да Беларусі, яны беспрэцэдэнтныя з параўнанні з тым, што было дагэтуль, але яны значна меншыя ў параўнанні з тым, што ёсць зараз у дачыненні да Расіі. Так, гэта абсалютная праўда, і палітычна гэта Повторюся, вельми важная речь, потому что, ну, мне подается тут схованный некий сигнал, что все-таки покуль ставление сбоку западных краин отрозневается до Беларуси, до России. Для Беларуси нечима заховываются еще некие махчимости штосьці зрабіць неяк з захаваннем твару, ну, зусім захаваць твар, наогул захаваць твар не атрымаецца, але палітыку, вось як вы выказаліся пернікаў, ён не здымаецца зусім з парадку дня. У дачыненні да Расіі фактычна паставлены крыж, і там размова ідзе толькі з пазіцыі кнута. У дачыненні да Беларусі маленькі пернік яшчэ застаецца. Так. І паўтаруся, палітычна, дыпламатычна гэта трэба маць на ўвазе, хоць маленька, але магчымасць для выйсця для Беларусі, мне падаецца, пакідаецца. Але эканамічная сітуацыя адрозніваецца. Праз сувязь беларускай эканомікі з расійскай фактычна няма розніцы. Мы атрымоўваем падвойныя санкцыі. Тыя, што наўпрост у дачыненні да Беларусі, як мы з вамі абмеркавалі, яны і б'юць наўпрост па беларускай эканоміке, па экспорту. А вось тыя яшчэ больш інтэнсіўныя санкцыі, якія б'юць па Расіі, яны б'юць па беларускай эканоміцы ускосна. Ну, з трывіальных рэчаў, з таго, што звыш 40% нашага экспорту ідзе ў Расіі. І таму, што і ментальна паводзіны на фінансавым рынку ў нас таксама прывязаны да расійскага. Таму ад таго, што эканамічныя санкцыі нашы не такія жорсткія, не такія інтэнсіўныя дачыненні да Расіі, для нас эканамічна гэта палёгкі ніякай не мае. Наадварот, мы, паўтаруся, двайны ўплыву адчуваем.
А вот расійскі эканаміст Владіслав Наземцаў, кажучы пра перспектыву, ну, можа, не бліжэйшых там тыдняў, месяцаў, калі вот эта сітуацыя будзе захоўвацца, і эта сітуацыя как бы клэшу паміж санкцыямі, паміж санкцыйнымі рэжымамі, то он кажа, што Беларусь можа ізноў як бы стаць такім як бы своеасаблівым офшорам. Ну, вот як яна была такім гандляром беларускімі креветкамі, парушаючы расійскі рэжым контрсанкцій, то зараз Беларусь можа стаць пастаўніком, скажам, у Расію некіх тавараў, якіх пастаўка забаронена ў Расію, але яшчэ не забаронена ў Беларусі. І в этом сэнсе Беларусь можа, ну, не тое, што квітніць, канешна, но вот выкарыстоўваць вот той механізм креветачны ўжо ў новых умовах. Тады, правда, Расія на креветкі як бы, ну, як бы злавалась, а зараз яна будзе радавацца. Вот у яе застаўся адзіны калідор у свет, увогуле, это Беларусь. Ну, як вы ацэньваеце вот эту думку, вот этот механізм? Ці магчыма ён?
Мне падаецца, што гэта логіка, ну, не тое, што ўчорашнага дня, я бы нават сказаў, ўчорашняга сусвету. Сусвет змяніўся за апошнія два тыдні, і я не бачу перспектываў выкарыстання ўжывання гэтай логікі ў новых умовах. Вось тое, што ў папярэднім пытанні мы з вамі абмеркавалі, як мне падаецца, больш мяккі санкцыйны рэжым у дачыненні да Беларусі, і адсутнасць спальвання мастоў для Беларусі, гэта менавіта вось такі палітычны сігнал, у вас яшчэ застаецца маленькі шанец на больш-менш нармальнае выйсце. Гэта намёк на тое, што абмяжуйцеся ці па меншай меры давайце шукаць нейкія напрамкі, як адмежавацца ад Расіі і выйсці з гэтай поўнай прывязкі да Расіі. Калі гэты намёк успрыняты не будзе, і Беларусь афіцыйна, не Беларусь, пра краіну казаць не выпадае, калі бягучыя ўлады, яны будуць прытрымлівацца таго курса, якога прытрымліваюцца, я думаю, што найбольшым маверным сценарыём будзе пашырэнне санкцыйнага рэжыму на Беларусь фактычна да таго ж узроўню, які ёсць Расія. Таму такія паўрэцэпты, хітрыкі, якія існавалі у карціне свету да 24 лютага, наўрад ці яны больш змогуць быць актуальна.
І апошняе пытанне, гэта магчымасць, імавернасць дэфолту. Я вось бачу дзесьці прагноз, не у красавіку у Расіі адбудзецца дэфолт. Ну, прагнозы ёсць прагнозы, хтосьці лічыць, што ў красавіку, а хтосьці лічыць, слышали позднее, а кто-то, что и николи. И одно на Беларуси. Вот ваш прогноз. Дефолт в России и дефолт в Беларуси.
Отвечу, Юрий, на вопрос на ваше питание, але невеличкий вступ. Лечу, это не настолько важно. Зараз я добре розумію, что само по себе слово дефолт, оно выглядит страшно, и на постсоветской просторе оно после 1998 года раскручено, и все ассоциируются вот дефолт как некий такий коллапс, Армагеддон.
Синоним катастрофы.
Так, так, так. Это абсолютно не так. Почему в свете до его вельми стисло коротко так относится? Потому что с дефолт, ну, он ассоциируется с тем, что держава не устанет, суверенный дефолт, что держава не устанет отказывать по своих финансовых обязательствах, и фактически такой якорь с финансового рынка, который стримливает все остальное, привязывает до себя все остальные плыни, и он возникает. И это, звичайно, запускает панику, паничный настрой на финансовом рынке, все контракты начинают переглядываться, и другое непосредственное наступство дефолту, то, что после его, звичайно, Украина не может некий период займать на сусветном рынку. То бог, да, ей относится, ну, ты, ну, в общем, грубо скажу, ты нас скинул с попередними обязательствами, які, об яких новых может истить говорка. Вот тому, да, дефолту ставится як да великой небезпеки. У нашим бягучим становище амаль усе гэты наступства мы уже отримали. И сам по себе дефолт на... Ну, глядите, что тычется финансовой паники и того, что отбывается с початку, ну, 24 лютого фактично на финансовом рынке, то, что взросли инфляционные, девальвационные чекания, то, что все спробуют избавиться от национальной валюты, занимать свои депозиты, вот это именно то, как реагуют звичайно на дефолт. Тому у нас где-то на вопрос не связано с дефолтом, это не триггер для таких наступств, это просто он стоит в одном ряду с такими наступствами. Он может только их в некой ступени посилить, еще поуздейничать на вызвать хвалю неплатежеспособности банков, але, повторюсь, это и без дефолта может отбиться. Что тычется иншого чинника доступу до международных займов. Мы фактично и так его стратили. С жнивня 2020 года один накірунок у нас был, Российский и Евразийский фонд стабильности и развития. И про остальное сказать не приходилось. Зараз, после 24 лютого, амаль упевнены, что у России и махчимости не шмат, да и ожиданий, хоча и за все не так шмат. Тобок у плане доступа до международных займов у нас ситуация уже такая, как она, звичайно, бывает после дефолта. Ну и опошнее, чему не лечу его важным, зараз ты наступства, которые выникают из экспортного шоку, из финансовых санкций, а это масштабное скорочение доходов, это буйный рост коштов, это скачки валютного курса, и вот то, что отбывается опошним тыднем, и литерально сегодня я лечу, что это покуль еще только мы початку шляху, потому что экспортные наступства экспортного шоку еще только начинают проявляться, и большая их частка, коли раптом чего-то вельми доброе не сдарится напереди, и это значно больше проблематично для экономики, чем дефолт. Ну и зараз я обещал на просто отказ на ваше питание. Пусть не глядячи на все это, ну так, все равно питание тебе отбудется, не отбудется дефолт по державных обязательствах мае значение. На ближайшие два месяца, я осведомилась про именно это про два месяца кажу, думаю, у дочинения до Беларуси имоверность истотно меньше, чем у России. На период соковику-красовику нам прикладно 350 миллионов треба выплатить. И головная причина, чему у нас вероятность дефолта меньше, белорусский Нацбанк покуль может распоряжаться своими золотовалютными резервами. И 8,2 миллиарда, которые есть у распоряжения Нацбанку, у поравнания с 350 миллионами, ну, это достаточно великий запас. Иншая речь, что... Приймаючи в увагу всі інші проблеми, ось на валютному ринку, недохоп валютної ліквідності у банках, тратить гетті резерви, звісно, зараз не хочеться. Але, як мені ще важна річ подається, що улади покуль не до кінця усвідомили, чи не хочуть усвідомляти, що ситуація змінилася. Вони, ось, як мені подається, знову хочуть поміж кропелек десь прослізнути і сподіваються, що усі ці старі хитрики, а ми зараз перечекаємо, а у нас саме стабільна стабільність у світі, що ось ці відносини не протягують панувати. Тому, сходячи з цього, я думаю, що кардинальных решений к шалку дефолта они захочут позбегать и будут всеми силами поспробовать оттягнуть некие истотные наступства, истотные решения, покуль для этого есть хоть некий запас тривалости, а он покуль есть. Тому на ближайший месяц-два, думаю, вот этой 350 миллионов хочей за все выплатить за мотивацией, что давайте спробовать погасить первую хвалю паники, а вот она затем сойдена не сама собой, а далее будем глядеть. Але я бы сказал, что коли ситуация политично не изменится, то вот после этих двух месяцев, коли проблемы самые головные экспортные стискания экономики, обменные курсы, инфляция, они начнут развиваться, то ситуация и белорусского дефолта, я на не забираю. И это питание тады часу, коли ось, не будет искотных измен в политичном становище. Ну и часу ближайшего, хочу за все, до, ну, думаю, максимум до лютого наступного года. Чому до лютого наступного года? У лютого 23-го года одноразова виплата 800 мільйонів по євробонду запланована. І ось коли на протягу ближайшого года таке становище заховається, ну, вона буде вже амаль напевно непідйомна.
Дякую, дякую великий Дмитр. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як будет развиваться и политическая ситуация, и экономическая ситуация, и они могут сочить на YouTube-канале «Свобода премии». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Винцуком Вячорком.
Витаю, шановное господарство. Протягиваем доследовать, си ведают люди назвы месяцев по-белоруску. У ранейшей программе на эту тему мы высветлили, что наши респонденты имели проблемы с красовиком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта пяты месяц году і трэці месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца.
Май точно совпадае з рускім, гэта 100%.
Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску.
Ну, май, так і будзе май, да.
І трэці месяц? Весновый.
Май, он так и называется.
Як чуем, у думках перакладают с российской и отчувают певную полегку. Назва «май» с походжання латинская, магчыма ад имя богини земли, жонки вулькана Маї. У российской мове усе назвы месяцев грецко-латинские. Некалі православная церква таким чином выкараняла дохристианские традиции. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы?
А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая?
Нет, мне этого я не ведаю.
Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта был май.
Май.
А як яшчэ май по-беларуску ведаеце?
Травень. Не, так, травень.
Ну, а гэта?
Травень, наверное.
А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца по-беларуску?
Сакавік, красавік і травень.
Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі слова «травень» або ігнаруюць зусім, або записваюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова «жывее» у моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўна-славянскае слова «май» як «травень» слоўнік памвы Бярынды, які выйшаў у 17-м стагоддзі ў Воршы. І ў клясыкаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў слоўнікаў Вацлава Ластоўскага, Сцяпана Некрашэвіча, Міколы Байкова па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе.
Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. Як хмары закрылі і сонца і зоры, пайшоў партызаніць да бору. Няздарма чакае, што ночы дзяўчына свайго закаханага хлопца Каліну ці травеньскім ранкам, ці ночкай ліпнёўскай прыйдзе Каліноўскі.
Чытаў Павал Харланчук, дыск «Сотня вершаў». З іншага боку, вось сучасныя лірычныя героі Лявона Вольскага, праўладны Саўка ды апазыцыйны Грышка эмацыйна рэагуюць на незвычайныя травеньскія халады.
Отгремели праздники, голова болит, за окном печально, майский снег летит.
За окном тужливо, майский снег летит, и не клялю вышел с установой тип.
Тут установа ЦІП, гэта не ЦІП-ЦІП-ЦІП кураняток подзываць, а Центр изоляции правопорушальников на завулку Акрэсціна, калі хто не ведаў. Але имитация советского лирычного шлягера, жанр якой выбрал Вольскі, вымагае ўжывання слова «май». Аднак дзеля дакладнасці нагадаю, што з лацінскай назвай месяца «май» у нас супала сваё ўласнае, даўнейшае слова «май» іншага паходжання, у значэнні першая зеляніна ліставых дрэваў, якою прыбіраюць хаты на свята Сёмуху або Тройцу. Адсюль беларускі выраз «умаіць хату», гэта значыць упрыгожыць сцены ці вокны ці падлогу зелянінай. Але ўсё адно травень, пагодзьмася, лепш кладзецца ў словаўтваральны рытм поруч са словамі «чэрвень» ці «верасень». Вернемся да голасу народу сучаснага. Некаторыя траўня такі не ведалі і давалі такія адказы на просьбу назваць трэці месяц вясны.
Сакавік, красавік, верасень, кастрычнік. Кастрычнік, может, нет? Блин, я не помню.
А якую яшчэ назву мае месяц май па-беларуску?
Я ўжо сказаў, чэрвень.
Але з тлумачэннем назвы траўня, у тым ліку, калі яна была падказаная журналістам, праблемаў ўжо не было.
Трава растёт. Всё очень просто.
А вось гэта ўжо занадта.
Потому что трава ідзе такая моцная, густая, і гэта было вельмі добра на пракорм пасля галоднай зімы. Народ наш тады жыў не вельмі добра.
Ну не елі траву беларусы, бо пры любой уладзе всякае жыта бульбу ад гэтай самай улады зберагалі, каб было чым увесну пракарміцца. А вось з'яўленне травы як корму для жывёлы сапраўды мела стратэгічнае значэнне. Асацыяцыя з траўнем у гэтых спадарыняў звязаная з паўднёвымі суседзямі.
А такое слова «травень»?
Травень сустракалася,
але украінскай мовы. Да. Так у мяне асацыяцыя. А не з беларускай.
Ну травень это па-беларуску таксама ёсць такое слова.
Але я не уверена. Але ж я не ўпэўнена. Так. Што трава па-беларуску так і будзе трава.
Трава.
Я не помню, как у Караткевича. Мы размаўляем на роднай мове вельмі рэдка, поэтому ведам яе не так добра, як хацелася бы.
На рускай мове.
Добразычлівыя спадарыні чыталі і Караткевіча, і Маўра, але травень ведаюць ад сваіх украінскіх калегаў, з якімі сустракаліся па працы. Гэтае слова, па праўдзе, агульнае для дзвюх нашых моваў, аднак у сучаснай украінскай яно адзінае нарматыўнае. Травень відавочна выходзіць у лідары ў свабоднай беларускамоўнай прасторы, асабліва творчай.
Я тую, я стаю, я стаю, я стаю, я стаю, я стаю, я стаю, я стаю.
Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песенна-паэтычны ўжытак вуліцу травеньскіх песень. Па праўдзе ж, беларускі тапанімічны ландшафт ажно стракаціць незлічонымі першамайскімі і вуліцамі і паселішчамі. І вось нарэшце ў Заслаўі годна адказалі на гэтае засілле вуліцай Травеньскай. Яна там поруч з вуліцамі Вясновай і Каляднай, Рагнеды і Сымона Буднага. Крэатыўныя людзі выбіраюць імя месяца «Травень» для сваіх фэстаў. Некалі быў у Менску фестываль бардаўскай песні «Травеньскі акорд». Нядаўна заснаваны фестываль акустычнай музыкі «Травень». У расейскай мове слова «май» сугучнае дзеяслову «маяцца». Адсюль паходзяць, як лічыцца, пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, няможна ў гэтым месяцы жаніцца. Але ў беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы – «мадзець», «марнавацца», «знемагацца», «нудзіцца». Зрэшты, старажытныя ўяўленні пра нібыта нешчаслівы лёс заключаных у гэтым месяцы шлюбаў былі яшчэ ў рымлянаў і звязаныя хутчэй за ўсё не з назвай, а з старадаўнім гаспадарчым календаром, які быў вельмі гарачы ў тую пару. У беларускай мове такога сугучча няма. Таму смела жаніцеся ў траўні, хто яшчэ не паспеў. З вамі быў Вінцук Начорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.